Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅបន្តធ្វើនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះមានការគម្រាមកំហែងពីយោធាក៏ដោយចិនអំពាវនាវឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមចរចារឿងចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារងគ្រោះឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកថ្មីនឹងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណាក់កាលថ្មីនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញមុខក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាទោះបីជាអាញាធរបានព្រមានខ្លាំងៗថានឹងឆ្លើយតបបែបបល្ល័ង្កក៏ដោយសារមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ MRTV របស់រដ្ឋបានព្រមានថាក្រុមបាតកោឥឡូវនេះកំពុងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មេងជំទង់និងយុវជនក្មេងៗដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលឲ្យដើរលើផ្លូវប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងពួកគេនិងរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ជីវិតសេចក្តីរាយការណ៍នានាចេញពីទីក្រុងរងគូនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានដាក់របាំងបិទផ្លូវនៅជិតស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដែលស្ថានទូតទាំងនោះបានក្លាយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមបាតកោដែលអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានេះលោកបានបន្ថែមបែបព្រមានថាមិនដូចឆ្នាំ1988ទេសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅពេលនេះនឹងត្រូវកត់ត្រាហើយអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាលើបញ្ហានានាបានដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាដើមប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានបញ្ហាកន្លងមកលោកវ៉ាងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលនេះជាកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកវ៉ាងបានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះគឺជាជំហានដែលនឹងបង្កើតឱ្យមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកវ៉ាងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យគោរពផលប្រយោជន៍គូលរបស់ប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបញ្ឈប់ការជៀសចេញចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបញ្ឈប់ការសងគំនិតជាមួយកងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួនតាក់ទិនទៅនឹងរឿងឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានចំណុចជាមួយគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម រឿងចោទប្រកាន់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិវីហ្គ័រនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងនិងបញ្ហាទាក់ទិននឹងការទាមទាររបស់ចិនឬកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោក Jack Sullivan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីការប្រគល់ចំណាត់ខ្មាំងអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់ក៏5នាក់ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation លោក Sullivan បាននិយាយថាវាគឺជាអធិភាពចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះអាចត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយថាការឃុំឃាំងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងលោក Sullivan បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីបញ្ហានេះអ៊ីរ៉ង់កំពុងឃុំឃាំងពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិ2រាប់សិបនាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង5នាក់ផងដែលភាគច្រើនត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ចាប់ប្រកាន់ពីបទចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងបើកសាលារៀនរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលកំពុងមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែសេតាវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនសង្ឃឹមថាការបង្រៀនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ពេញម៉ោងនៅតាមសាលាភាគច្រើននឹងអាចអនុវត្តបានតែត្រឹមខែមេសាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថានេះជាគោលដៅរបស់យើងនេះជាគោលបំណងរបស់យើងនេះជាផែនការរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាការសម្រេចឲ្យបានតាមគោលដៅនេះគឺអាស្រ័យលើការអនុម័តរបស់សភាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជំនួយ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់$1.69 លានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានោះមានទឹកប្រាក់$130,000សម្រាប់ជួយដល់សាលារៀននានា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារងគ្រោះឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងចំណោមជនជាតិចិនដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកថ្មីនឹងចាស់ត្រៀមប្រកួតនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបတ်ហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណាក់កាលថ្មីនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍លើកទី3នេះកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានទៅធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់សុខភាពស្រាប់តែលទ្ធផលតេស្តនោះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានប្រតិបត្តិការស្វែងរកអ្នកផ្សេងទៀតហើយក៏រកឃើញអ្នកឆ្លងជាជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់លោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងដោយមនុស្សសរុប76នាក់ហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនការប្រកាសឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកុម្ភៈដោយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងនៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថារកឃើញករណីដំបូងក្រោយស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់មកធ្វើតេស្តដើម្បីទទួលវិញ្ញាបនបត្រជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោបំណងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តនេះវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់នោះអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅសន្តាគារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានទៅធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រោយរកឃើញករណីនេះក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្រាវជ្រាវអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រីនោះ និងរកឃើញមនុស្ស24នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅភ្នំពេញដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺជនជាតិចិន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនបានទៅធ្វើតេស្តសូមវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស31នាក់ទៀតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថា20កុម្ភៈអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានជនជាតិចិន19នាក់កូរ៉េ1នាក់និងខ្មែរ11នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតាមការរុករកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការចម្លងក្នុងសហគមន៍នាពេលនេះមានលក្ខណៈធំជាងនិងសាមញ្ញជាងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទីតាំង730កន្លែងរួមមានសាលារៀនកន្លែងស្នាក់នៅនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់ចេញចូលទីតាំងទាំងនោះចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់មិនលាក់លៀមនិងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាត់ទុកការឆ្លងសហគមន៍លើកទី3នេះមិនធម្មតាហើយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិត្រៀមពេទ្យហានដើម្បីដោះស្រាយការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនេះចំណែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានករណីស្ត្រី4នាក់បានលួចចេញពីកន្លែងធ្វើចតាល័យស័កដែលមានការជួយពីសន្តិសុខម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើស្ត្រីទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែថា2នាក់មានជំងឺ COVID-19
ហើយសូមគុំបណ្ដោយឲ្យដូចការកើតឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃមុនដែលមានស្ត្រី4នាក់បានរួចចេញពីស្ថានភាពហើយមកកំសាន្តនៅខាងក្រៅរួចហើយទើបចូលត្រឡប់ទៅវិញ
សារព័ត៌មាន CC Times ដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia China Times ដែលស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងតាមស្ថានទូតចិនថាមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានរត់គេចពីសន្តាគារចតាល័យស័កហើយមានពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក៏បានលាក់ខ្លួននិងគេចខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងចុងក្រោយនេះជាក្តីបារម្ភធំមួយដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់លាស់លោកបន្តថាលោកបារម្ភខ្លាចកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសរងគ្រោះចុងក្រោយគេក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកបន្តថាកម្ពុជាមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសទាក់ទងនឹងការធ្វើចតាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបង្ការជំងឺ COVID-19
កាលណាយើងឃើញចតាល័យស័កបានអត់បានត្រឹមត្រូវអត់បានច្បាស់លាស់អត់នឹងគឺជាការបង្កហានិភ័យមួយខ្ពស់ហើយបាទកាលណាគាត់ចេញទៅគាត់ទៅបង្កគាត់ទៅមានទំនាក់ទំនងមួយអ្នកដទៃណាបាទ
លោកយងគឹមអេងបន្តថាកម្ពុជាក៏មានការធ្វើប្រហែលដែរដោយមានភាពធូររលុងក្នុងប្រទេសគឺពលរដ្ឋមិនពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗតាមអំពើចិត្តការរៀលដាសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំពេលនេះស្របពេលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងត្រូវដល់កំណត់រៀបចំនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយមានគណៈបកនយោបាយថ្មីៗមួយចំនួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានចងក្រងកម្លាំងគ្នានិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលពួកគេជឿជាក់ថាអាចនឹងឈ្នះបានអាសនៈខ្លះនៅឃុំសង្កាត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសក្តីរាយការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខណៈពេលដែលគណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយដោយបារម្ភពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏ប្រៀបដូចជាការធ្វើប្រជាមតិមួយទៀតលើប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិតាំងពីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅចុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងខ្សែវានយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រៀបតាំងពីធនធានមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចំណែកលំហសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្លះហាក់ចង្អៀតដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកនយោបាយដែលមិនកាត់អំណាចខ្លះបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នានិងរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាដែលអាចធានាឲ្យពួកគេទទួលបានអាសនៈខ្លះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំង1646ក្នុងនេះមានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយរួមបញ្ចូលអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជើងថ្មីក្នុងចំណោមនោះមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសណងដូគណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកផ្នែកតែមួយរបស់លោកកែមរដ្ឋសិទ្ធគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះគ្រងនឹងប្រាស្រ័យយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សមាជិកបេក្ខជនជួយឈ្មោះចម្រុះគឺបាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រាប់គឺផ្ដល់អធិភាពឲ្យគណៈបកនោះបន្តជួយឈ្មោះទាំងស្រុងប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាដែលមិនទាន់មានទេគឺត្រូវដាក់បេក្ខភាពចម្រុះក្នុងបញ្ជីតែមួយដែលមានការឯកភាពគ្នាតាមកូតាលោកមុំសណងដូប្រធានសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរបានពន្យល់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
យើងគិតឃើញថាបើយើងចូលតាមអ្នកឯងពិបាកនឹងឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកផ្សេងទៀតមកបោះចោលឲ្យយើងដូចជាពិបាកទេបើគេអត់ឃើញនៅបើគេអត់ឃើញសមាជិករបស់គណៈបកណាមួយមានឈ្មោះនៅក្នុងលីសហ្នឹងណា
លោកមុំសណងដូដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងបញ្ជូសម្បុកឃុំមានជំនឿថាគណៈបករបស់លោកចូលរួមការប្រកួតប្រកបដោយការជឿជាក់ជាងលើកមុនបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្លះតាមរយៈការបម្រើការងារនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018សម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ជាឱកាសដ៏ល្អពិសេសពិសាលមែនទែនពីព្រោះធម្មតាពីមុនមកក្នុងនាមយើងជាគណៈបកប្របាកនឹងចាប់ដៃគណៈបកផ្សេងទៀតប្របាកនឹងនិយាយគ្នាពីព្រោះគ្នាអានេះគឺជួបគ្នារាល់ខែមួយខែម្ដងមួយខែពីរដងមួយខែរហូតដល់3ដងយើងជួបគ្នាដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងចុះហើយយើងយល់ចិត្តគ្នាហើយយើងមានបញ្ហាដូចគ្នាហើយវាដូចជាស្រួលធ្វើការជាងពីមុនវាអត់មានបន្ទុកទាំងមួយគ្នា
អ្នកដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតមួយទៀតគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានគោលការណ៍ផ្តោតខ្លាំងលើការពង្រឹងកម្លាំងស្នូលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកនេះឈ្នះបានអាសនៈចំនួន5នៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ធំកំពតនិងព្រះវិហារលោកយ៉ងសង្គូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្គូម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022នេះគឺយើងនឹងចូលរួមប្រគួតក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងធ្វើការត្រៀមខ្លួនជាជំហានជំហានទី1យើងគ្រោងរៀប100ឃុំក៏មកជំហានបន្ទាប់យើងពង្រីកបណ្ដាដល់តម្រង់ដល់ពេលការប្រកួតការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសាំកូម៉ាបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ការលំបាកត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានសមត្ថភាពដែលចង់ចូលរួមចូលឈ្មោះជាពិសេសយុវជនយុវនារីហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចដោយសារភាពរើសអើងនយោបាយតាមភូមិឃុំតាមមូលដ្ឋានតាមទូបីតាមទីក្រុងក៏ចឹងដែរ
ក្រៅពីគណៈបកដែលធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតក្នុងពេលកន្លងមកគឺសៃវៀនប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយអាចនឹងមានលក្ខណៈកក់កុញជាងមុនដោយសារតែមានគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខ្លះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីនៃអតីតបកប្រឆាំង និងអ្នកខ្លះជាសកម្មជនយូរហើយបើទោះបីជាពួកគេមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ដោយគណបកឯកភាពជាតិខ្មែរដែលទៅបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2020បានថ្លែងថាគណបកនេះនៅកំពុងស្ទាបស្ទង់លំហនយោបាយមុននឹងសម្រេចចូលរួមប្រកួតដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងក្នុងពេលចុះប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រនិងពិបាកធ្វើសកម្មភាពនឹងការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសមាជិកថ្នាក់ក្រមជាតិហាក់មិនទាន់បែងចែកដាច់គ្នាចេញពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកអ៊ុនជឹមអនុប្រធានគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បំណងរបស់យើងចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យតែបើក្នុងស្ថានភាពមួយអពូហើយមិនទាន់ចំហហើយឲ្យធ្វើប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេតនឹងឲ្យជាចំហដូចថ្នាក់លើទេអាហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងពិចារណាទៅពិចារណាឡើងវិញដែរ
គណៈបកនេះបានលូកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីមួយទៀតគឺគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងផងដែរគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះផ្លូវការនៅឆ្នាំ2019ក៏បានបង្ហាញបំណងចូលរួមប្រកួតដែរប៉ុន្តែនៅស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយលោកអ៊ិតសរំប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការនេះដោយសារតែសិទ្ធិសេរីភាពរងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2លើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកតំណែងគណៈបកចូលឈ្មោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរលោកអ៊ិតសរំបានបន្ថែមថា
យើងឃើញជារូបភាពខ្លះវាដូចជាចេតនាមួយរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមើលឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងជាសត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលដល់ពេលណារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋសំដែងមតិដើម្បីសង្គមជាតិរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរបស់គាត់គាត់យកបញ្ហានឹងទៅជាបញ្ហាថាចង់ដួលរំលំយើងមើលឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់បីដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លួនឯង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសាឡបងមួយតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅដើមខែឧសភាខាងមុខដើម្បីសាឡបងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបម្រើការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការរំពឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនឹងដំណើរការលឿនជាងមុនដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលនឹងជួយដល់ការចុះបញ្ជីគណបកនយោបាយនិងឈ្មោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតការរៀបការលទ្ធផលឆ្នោតនិងការបញ្ជូនទិន្នន័យលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ដូច្នេះលទ្ធផលដែលនឹងផ្ដើមចេញដែលនឹងផ្ដល់ដែលនឹងប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតសាឡបងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ក្នុងការសម្រេចរបស់កោះច្បងដើម្បីឈានទៅថាតើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IT ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដែរឬទេ
លោកដឹមសវណ្ណរំបានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏នឹងជួយបញ្ជាការចុះឈ្មោះបេក្ខជនស្ទួនផងដែរ
ការបញ្ជាបានឈ្មោះស្ទួននៃបេក្ខជនរបស់គណៈបញ្ញោបាយគឺយើងចំណេញការងារច្រើនណាស់ក៏មកជាបទពិសោធន៍រាល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងនៅពេលដែលកោះច្បងទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយនឹងបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការពិនិត្យមើលបេក្ខជនមួយរូបម្ដងមួយរូបម្ដងដើម្បីធានាបានថាបេក្ខជនមួយរូបស្របតាមច្បាប់ឈរតំណាងឲ្យតែមួយគណៈបញ្ញោបាយ
បរិយាកាសឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនឹងក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវាតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់អតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបកត្រឹមខែកុម្ភៈលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបរិយាកាសនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអំណោយផលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែវាផ្ដល់ប្រៀបទៅគណៈបកកាន់អំណាច
តាំងពីរបបហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្សេងឆ្លាយនៅឆ្នាំ2018មកគឺស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិហើយកំពុងតានតឹងតានតឹងគឺបរិយាកាសនយោបាយពោពេញទៅដោយការចាប់ចោលការគ្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យដូច្នេះបើកាលណា យើងទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបរិយាកាសបែបនេះនេះគឺយើងចូលបានត្រឹមតែកំដររបបលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹង
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 489 នៃឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,646 កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលនៅចុងឆ្នាំនោះគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាអតីតបកប្រឆាំងអត់មានលទ្ធភាពវិលមកប្រកួតប្រជែងវិញបានទេដោយសារតែតុលាការកំពូលបានរំលាយនិងបិទផ្លូវតវ៉ារីឯមេដឹកនាំមានពីរដ្ឋភាពមិនទាន់បានទទួលទោសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់មកវិញវាអត់មានទេដោយសារគាត់កំសាកមិនហ៊ានស្រុកគុកតាមការអះអាងរបស់គាត់ប្រាប់សកម្មជនរបស់គាត់គាត់សុខចិត្តគាត់ក្លាហានឲ្យសកម្មជនគាត់ជាប់គុកជាមួយគាត់បាទ
លោកសុកអេសានបានថ្លែងដោយចំអកថាលោកសោកស្ដាយដែលបាត់ដៃគូដែលខ្លាំងប៉ុន្តែគណបក្សមួយមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
យើងមានការសោកស្ដាយហើយការសោកស្ដាយនេះដោយសារវាបាត់ដៃគូដ៏មានសក្តានុពលនឹងឯងហើយមូលហេតុដែលបាត់គឺថាមិនមែនគណបក្សប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបាត់នេះគឺខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនគាត់ដោយសារនយោបាយមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺថាគាត់ប្រើល្បិចកលដើម្បីស្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមដោយដែលតុលាការកំពូលលោកបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយដោយមានតឡៃកោនឹងមានពិរុទ្ធភាពច្បាស់លាស់ហើយមិនអាចប្រកែកបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងប្រមានថាបើគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនបានស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងបើកឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមដោយសេរីទេគឺលទ្ធផលឆ្នោតនេះនឹងមិនមានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពីរដ្ឋថ្ងៃនេះទោះបីគណៈបក្សប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាត់អំណាចបានក៏មិនពិតប៉ុន្តែតម្លៃមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនគាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាអត់មានតម្លៃទេមានតម្លៃតែជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីប្រទេសយួនប្រទេសលាវប្រទេសសៀមដែលដឹកនាំដោយប្រយុទ្ធចន្ទអូចារតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែជាមួយលោកខាងលិចគឺមិនឲ្យតម្លៃគេមិនអោយតម្លៃគាត់ទេដូចឃើញតែគេមានតែគេដាក់ទុនកម្មមានតែគេកោតទូមានតែគេទៀបសកត
លោកអេងឆៃអៀងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនកាន់អំណាចត្រូវរួបរวมគ្នាទៀមទាបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកដូចមុនពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយបានប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណាក់កាលថ្មីនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA
នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងដឹងថាគណៈបកនយោបាយនានាបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទហើយក៏មានគណៈបកខ្លះនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួននៅឡើយដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងកត្តាគណៈបករបស់ខ្លួនឯងផងដែរបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិភាក្សានៅខែនេះជាមួយនឹងលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនោះគឺកម្មវិធីយើងផ្ដោតលើចំណុចមួយដែលជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងកត្តាមូលដ្ឋាននោះគឺគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបានកែសម្រួលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំនេះបាទដូច្នេះតើខាងគណៈបកនយោបាយមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចតើការអនុវត្តកន្លងមកយ៉ាងម៉េចនេះលោកអោកសីសុភ័ក្រនឹងធ្វើការវាតម្លៃពិនិត្យមើលការអនុវត្តនិងផែនការតទៅមុខទៀតហើយតើគណៈបកនយោបាយគួរតែប្រកាន់យកយ៉ាងម៉េចបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទដោយដែលលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺកាលពីដើមខែមករាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងអន្តរក្រសួងមួយចំនួនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះដើម្បីពិនិត្យមើលនឹងកែសម្រួលខ្លឹមសារខ្លះនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនោះបាទហើយដែលគោលនយោបាយនេះដាក់ចេញតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010បាទហើយទើបតែកែសម្រួលថ្មីដូច្នេះមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារដែលកន្លងមកការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកែសម្រួលថ្មីនេះថាតើបានឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសកម្ពុជាបានកម្រិតណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការកែសម្រួលថ្មីនេះមែនទែនទៅវាគ្រាន់តែកែបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែទម្រង់ដែលយើងគិតថាចំណុចទាំង9នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺថាมันនៅដដែលទេមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដោយសារលោកកំសែងបានមានប្រសាអំពីបញ្ហារឿងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទយើងមានចំណុច2ខ្ញុំមានចំណុច2ដែលចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទី1គឺថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ហើយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះគឺខុសគ្នាស្រឡះមួយនិយាយអំពីនយោបាយជាតិទាំងមូលតែម្ដងហើយបោះឆ្នោតទៅតាមដេញគណៈបកនេះជាគោលនយោបាយធំរបស់ជាតិទាំងមូលនៅឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់គឺបោះឆ្នោតឈរនៅលើដេញសមាជិកភាពដែលត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់គឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅភូមិនោះនៅឃុំសង្កាត់នោះគឺថាពេញចិត្តរសជាបញ្ហាដែលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋលោករស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងហើយដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែធ្វើការសិក្សាព្រោះពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទៀតមានបញ្ហាខុសៗគ្នាពីឃុំមួយទៅឃុំមួយហើយសមាជិកដេញដែលឈរឈ្មោះបាទបេក្ខជនរបស់តំណាងគណៈបកនានាដែលឈរឈ្មោះគឺថាត្រូវសិក្សាអំពីឃុំរបស់ខ្លួនឯងនឹងមួយមួយគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលយើងទៅជជែកគ្នាអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺត្រូវពេញតែម្ដងគឺចំណុចនេះហើយដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវសិក្សាព្រោះពីឃុំមួយទៅឃុំមួយបីបាត់តែគោលនយោបាយនេះវាជាទូទៅសម្រាប់ឃុំទាំង10,000ជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃុំនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែមានការឆ្លើយតបមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពដេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឬមួយក៏បញ្ហាសង្គមសុទ្ធតែជាចង្កោមនៅក្នុងគោលនយោបាយគុំមានសមត្ថភាពទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះលោកកំសែងគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់តំណាងរបស់គណៈបកដែលត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគុំដែលគាត់នឹងបញ្ជូនបេក្ខជនទៅឈរឈ្មោះនៅកន្លែងនោះឯងព្រោះត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយត្រឡប់មកគោលនយោបាយគុំមានសមត្ថភាពនេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺហឹកហាក់សម្បើមណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសប្បាយពេញចិត្តមែនទែនហើយតាមដែលខ្ញុំចាំនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលតែម្ដងយកប្រលប់អីគឺថារេងជាគ្នាជួយសាំងម៉ូតូទៅប៉ូលីសដែលដើរយាមល្បាតនៅតាមភូមិឃុំនឹងជាពិសេសពេលយប់កុំឲ្យមានចោរប្លន់ខ្លះទៅគឺថារៀបចំជាបបោមន់អាណេះបាទបបោសជួយដល់ដេញប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដែលធ្វើការយាមល្បាតនឹងអ្នកខ្លះទៅជួយជាទឹកអ្នកខ្លះជួយទៀតទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីស្អីស្អីទាំងអស់បាទដូច្នេះគឺសស្រាក់សថាមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអចលនាមកបុកដំបងហ្នឹងគឺថាវានៅពេលដែលក្រោយមកទៅគឺហាក់ដូចជាថមថយបាទថមថយយ៉ាងម៉េចថមថយគឺថាបើសិនជាខ្ញុំចុះទៅពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅទៀតគឺបើសិនជាយើងសង្កេតមើលទៅគឺថានៅក្នុង9ចំណុចហ្នឹងមានតែ2ចំណុចទេដែលវាជាកត្តាគឺថាទោះទាំងណាក៏ត្រូវតែក្រាន់បើដែរគឺថាដូចជាចំណុចទី7គឺថាមិនឲ្យមានក្របមីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះនឹងគឺថានាំឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតអស់ជីវរតចំណុចទី8គឺថានៅពេលដែលមានគ្រោះអន្តរាអន្តរជាតិនឹងត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របជាពិសេសបើសិនជាបញ្ហានឹងធំគឺខាងគណៈកម្មការជាតិខាងលើនឹងក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនលោកកំសែងបញ្ហារឿងលបែងស៊ីសងបាទបញ្ហារឿងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបាទបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានគនត្រូលជជុះបាទគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានគ្រឿងញៀនសោះយកគ្រឿងញៀនទៅដាក់អីជាដើមគឺថាខ្ញុំជួបអ្នករងគ្រោះនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធាក់ថយសម្បំណាហើយត្រូវតែសើរើមើលឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងដឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយបានជាកែប្រែសើរើអូននៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រហែលជាមួយខែ2ខែមុនក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាទសើរើមើលចំណុចឡើងវិញចំណុចណាដែលធ្វើបានទៅល្អចំណុចណាដែលមិនទាន់បានទៅល្អចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានចាំលោកកំសែងគឺថាប្រហែលថ្ងៃមុននឹងសម្ដេចកលាហោមដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាស្មៀនឃុំដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអសកម្មអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងគឺថាមានច្រើនណាស់លោកសុំឲ្យរដ្ឋបាលនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះឡើងវិញឲ្យបានដិតដល់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទឹកភ្នែកទឹកស្បោទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច័ន្ទដែលបានលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះបាទជាការពិតហើយខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងអតីតមេឃុំដែលទៅបានបាត់តម្លៃកន្លងមកហ្នឹងបាទគាត់ដោយសារតែបាត់តម្លៃគាត់ហ៊ាននិយាយត្រង់ហ្នឹងទូយ៉ាងដូចជាលោកលឿងសរុនបាទអតីតមេឃុំទឹកវិលនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងលោកបានឆ្លើយថា
ជាក់ស្ដែងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ដូចភូមិឃុំមានសុខភាពនេះមានតែទៅដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតែតំបន់របស់ខ្ញុំទេយើងឃើញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងចោលលួចចោលប្លន់ឆក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនអាចគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលដោយដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ហើយទេ
បើមុននឹងចូលដល់ចំណុចបន្តទៅរឿងនោះទៀតដោយសារលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងតិចពីខាងគណៈបកនយោបាយបាទជាការពិតខ្ញុំបានសុភ័ក្រតំណាងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទជាការពិតខ្ញុំមិនសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកខ្លះគាត់ដូចជាមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់រវាងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឡើយបាទតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំសួរអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់ការអនុវត្តនៅថ្នាក់ភូមិឃុំហ្នឹងគាត់លើកឡើងទៅលើបញ្ហាដែលវាជាបញ្ហាថ្នាក់ជាតិធំទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់លើកពីការពៀបូរណភាពទឹកដីការពៀការកាត់ព្រៃឈើការពៀជន់អន្តោប្រវេសដែលមិនឲ្យចូលអីជាដើមឬក៏និយាយពីរឿងការទៅយកកោះត្រង់កោះអីមកវិញច្រើនណាស់បាទមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនបានសម្ភាសជាមួយខ្ញុំថ្លែងបែបនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាមានការមិនយល់ខ្លះអំពីការប ផ្ដល់អធិភាពទៅលើឋានៈមូលដ្ឋាននិងអ្វីដែលជាអធិភាពឋានៈជាតិអញ្ចឹងដោយមិនបន្ទោសគាត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយទាំងអស់នេះអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ឋានៈមូលដ្ឋាននេះតើគួរតើពួកគាត់គួរទៅរកគោលនយោបាយទាំងអស់នេះនៅកន្លែងណាបាទ
ខ្ញុំអរគុណលោកកំសែងណាបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួបនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយនិងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកហ្នឹងខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ទៅមើលបាទគាត់ទៅមើលនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងហើយរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តអីហ្នឹងក៏បានទៅជជែកគ្នាញ៉ាំកាហ្វេអីជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំឯកភាពពេញទីជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកផ្សេងទៅមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺគាត់ដឹងរឿងឃុំហ្នឹងតិចតលមែនតើបាទគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ដើរទៅមើលគាត់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងយ៉ៗទេបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ថាតើឃុំដែលគាត់បំរុងដាក់ទិសដៅដាក់បេក្ខជនតំណាងគណៈបកគាត់ទៅឃុំណាហ្នឹងសួរថាតើគាត់ដឹងនៅថាឃុំណាហ្នឹងក៏ដែលគាត់ត្រូវដាក់ឲ្យឃុំហ្នឹងបញ្ហាអីខ្លះដែលគាត់ត្រូវឆ្លើយតបគឺគាត់និយាយចេញមកជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈថាឋានៈជាគោលនយោបាយឋានៈជាតិដោយដែលលោកផ្សេងលើកមិញបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏ជម្រាបគាត់មានឱកាសជម្រាបគាត់ថាអាហ្នឹងរឿងឋានៈជាតិទេរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកទុកលំបាកលោកមានបញ្ហាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅឃុំរបស់លោកនេះឃុំសង្កាត់របស់លោកនោះតើគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់កែប្រែដែរហើយដែលគាត់លើកមកដែរគាត់ថាអូយើងគណៈបកនយោបាយធ្វើម៉េចយើងមានលុយទៅធ្វើដូចរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចយើងក្រអញ្ចឹងលុយមានតែនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាណាចរាជរដ្ឋាភិបាលបានជាខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវបែងចែកគណៈបកកណ្ដាណាចហើយរាជរដ្ឋាភិបាលខុសគ្នានៅក្នុងរឿងពីរហ្នឹងជាការពិតប្រកបនៅពេលដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កត់កត្តាហេរញ្ញវត្ថុនេះកត្តាលុយនេះបាទគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមគុំសង្កត់ផ្ទាល់បញ្ហាពួកគាត់គឺថាគាត់មិនចង់ឲ្យគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទៅធ្វើស្ពានថ្មទៅសង់អាងទឹកទៅធ្វើស្អីស្អីដូចដែលជាតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេគាត់ចង់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាដែលលើកឡើងបញ្ហាព័ត៌មានហើយសិតតែរឿងអភិបាលកិច្ចមិនល្អទាំងអស់បាទគាត់ចង់ឲ្យគណៈបកទាំងអស់នោះយកសម្លេងយករឿងយកសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកទៅថ្នាក់លើដើម្បីនឹងប្រាប់ថានៅឃុំរបស់ខ្ញុំនៅសង្កាត់របស់ខ្ញុំនោះវាមានបញ្ហាចាស់បាទសូមឲ្យផងរួចប្រាប់មកវិញផងថាតើអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកធ្វើរឿងនឹងផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចអូគាត់សង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយដែលតំណាងពួកគាត់បើសិនគាត់បោះទៅមានសម្លេងអាចទៅនិយាយឈរគ្នាតតាំងដឹងច្បាប់ទម្លាប់ដឹងបញ្ហាថវិកាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចឈរតតាំងជាមួយនឹងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលនៅក្នុងរឿងនឹងត្រង់បាននឹងទេដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទន្ទឹងចង់បានមិនមែនគាត់ចង់ឃើញធ្វើផ្លូវស្ពានថ្មទឹកភ្លើងគ្រោះមហន្តរាយដែលជាទួលនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាដេញអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយគ្នានេះហើយនៅសល់មួយឆ្នាំជាងបន្តិចទៀតអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយមួយដែលដាក់មុខសញ្ញាហ្នឹងគឺថាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនឯងចង់បញ្ជូនបេក្ខជនទៅធ្វើហ្នឹងតើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះនៅឃុំហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនជឿថាគណៈបកនយោបាយដែលក្រៅពីអតីតគណៈបកប្រឆាំង CNRP នោះសង្គ្រោះជាតិនោះរលាយបាត់ទៅខ្ញុំមិនជឿថាគណៈបកទៀតទៀតមានបេក្ខជនរាប់ម៉ឺននាក់សម្រាប់ទៅឈរទាំងអស់ទេដូច្នេះហើយមុខទៅត្រូវតែច្បុចហើយអតិភិបទៅលើដេញគោលដៅមួយសំស្របដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទោះបីជា10ឃុំសង្កាត់ក៏ដោយទោះបីជាត្រឹមតែ50អីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់យើងធ្វើការសិក្សាយើងទៅជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំនឹងមើលដេញបញ្ហារបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំឲ្យតម្រុយបន្តិចចុះនៅក្នុងដេញកម្មវិធីមួយដែលរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយដែលអង្គការទស្សនៈពិភពលោកហើយនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលចូលជាមួយគឺបញ្ហាគណនេយ្យភាពសង្គមកម្មវិធីគណនេយ្យភាពសង្គមហើយដែលយើងហៅថា ISAF នោះហើយដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយលោកសំសីនៅក្នុង Hello View របស់យើងនោះមានសកម្មជនមានដេញយុវនារីក្មេងៗ រាប់ពាន់នេះឥឡូវនឹងចូលដល់ជាង 10,000 ហើយដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅក្នុង3គឺរឿងបញ្ហារឿងសុខាភិបាលរឿងពេទ្យបញ្ហារឿងសិក្សាធិការនៅរឿងបញ្ហាអប់រំនឹងហើយនឹងបញ្ហារឿងកដាស់ស្នាមរដ្ឋបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរាល់ថ្ងៃហើយ 10,000 អ្នកជាងនឹងណាក្មេងស្រីស្រីនឹងគឺថាគាត់ចេះច្បាប់គាត់ដឹងរឿងគោលនយោបាយគាត់ស្គាល់ស្ថានភាពបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំមួយមួយដូច្នេះបើគណៈបកនយោបាយតំណាងគណៈបកនយោបាយចង់ដឹងរឿងទៅជួបតពួកនឹងទៅគ្នាត្រេកអរនឹងនិយាយប្រាប់ហើយពួកនឹងដឹងរឿងគឺថាម៉ត់លំអិតតែម្ដងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលហើយដែលគណៈបកនយោបាយធ្វើរឿងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយទោះបីជាយើងដាក់គោលដៅតែប្រមាណឃុំក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់តាមទុកចិត្តពួកគាត់ទឹកភ្នែកទឹកសបោច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណុចទាំង9ហ្នឹងគឺថាមានចំណុចតែ2 3ទេដែលជោគជ័យចំណុចតែទៀតទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់នៅតែបន្តការរងទុកទោសដោយដែលលោកកំសែងនិយាយជាមួយនឹងលោកបងម្នាក់នោះគឺថាខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងគាត់ពេញទីការវាយតម្លៃហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទឹកបានឮបានឃើញមេឃុំមិនមែនអតីតមេឃុំផងទេគឺថាកំពុងតែកាន់នៅពេលដែលទៅជើញអត់មានមីក្រូទៅគឺគាត់និយាយប្រាប់ត្រង់ចឹងហ្មងបើជាមួយនឹងដេញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវនារីស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏រឿងដែរប្រមាណហ្នឹងចេះមួយចេះពីរចេះបីអីហ្នឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងត្រូវច្រើនណាស់ហើយហេតុផលហ្នឹងហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងទទួលស្គាល់បញ្ហាខ្វះខាតហ្នឹងហើយបានជាត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសើរើមើលឡើងវិញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជាពិសេសការឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតចោះដោយឡែកអ្នកដែលអនុវត្តកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងដែលថាខិតខំពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសនឹងអតីតមេឃុំរបស់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកសីយឹមផូលីបាទលោកសីជាអតីតចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកសីថា
ខ្ញុំមើលឃើញខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតភូមិឃុំសវត្ថិភាពភូមិឃុំសង្កាត់សវត្ថិភាពនេះល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% ហ្មងល្អប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលថ្នាក់លើមិនដឹងជាជ្រាបហើយកែមិនបានឬក៏មិនទាន់បានកែឬក៏កែហើយនៅមានកម្រិតខ្ញុំនៅមើលឃើញតាមប៉ុស្តិ៍យាមនេះមួយនេះមួយភាកច្រើនប្រើគ្រឿងសង្វឹងគ្រប់សឹងគ្រប់ប៉ុងចាគាត់ពជាការពារជាអ្នកប្រើទាំងនៅទាំងខ្ញុំកំពុងមានសុពលភាពក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រជុំភូមិឃុំសុវត្ថិភាពក្នុងនាមខ្ញុំគណៈវិជាការឯកភាពកាត់ខ្ញុំបានលើកនិយាយដែរ
គឺបានន័យថានៅក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះគឺទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងប៉ុន្តែគឺអាជ្ញាធរគឺប៉ូលីសខ្លួនឯងទីអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកន្លែងប៉ោះយាមនឹងទៅវិញហើយជាពិសេសនៅពេលយាមយប់យាមឯជាដើមនោះបាទ
ខ្ញុំបើសិនជាលោកកំសែងសួរខ្ញុំថាខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីអ្វីដែលលោកស្រីគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពពេញទីហើយមិនមែនតែគ្រឿងស្រវឹងទេបាទមានកន្លែងខ្លះទៀតរៀបចំជាចង្កោមចែកចាយហើយនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដោយសារយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទំនើងគាត់មានការធ្វើខុសហើយទៅហ្នឹងគឺថាចាប់បាទដាក់គ្រឿងញៀនរួចហើយយកទៅសម្លុតទាលុយអីនោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាក្រៅពីគ្រឿងសង្វឹងមានរឿងសកម្មភាពអសកម្មមិនមែនបានសេចក្តីថាគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងសិតតែអញ្ចឹងទៅអស់ទេព្រោះខ្ញុំមានបានជួបជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ដូចជានៅខាងព្រៃវែងហើយនៅកំពង់ចាមជាដើមប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ខ្លះហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅសើហ្មងមិនចាំបាច់ខ្ញុំសួរទេបាទហើយគាត់អត់មកញ៉ៃញ៉ៃអីពេលខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់មកញ៉ៃញ៉ៃអីថតរូបឬមួយក៏ចង់ដឹងថាខ្ញុំសួរពីរឿងអីអត់ទេបាទប៉ុនប្រជាពលរដ្ឋនិយាយមកថាកន្លែងគេមិនដឹងទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺថា យើងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនឹងគេយប់ហួយហើយកង់អីដាក់ម៉ូតូអីដាក់នៅក្រោមផ្ទះហើយមិនដាច់បាត់ទេគូកបីអីបាទមិនដាច់បាត់ទេហើយគ្រឿងញៀនឲ្យតែឃើញមានមុខសញ្ញាផ្លែកអីហ្នឹងគឺមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរីកាទៅបាទអានេះហើយគឺថាវាមានល្អរបស់គេចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបាទជាទូទៅគឺថានៅខ្វះខាតច្រើនណាស់បាទហើយអ្វីដែលលោកស្រីគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាមិនខុសទេបាទហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជានិយាយមិនអស់ផងទេតាមមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងឮពីជាប្រពផ្សេងៗទៅទៀតហ្នឹងមានភាពអសកម្មច្រើនជាងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងសំខាន់ណាស់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសខាងប៉ូលីសដែលជាមេកោយនៃគ្រឿងប៉ូលីសបោះព្រោះសូមជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់ថានៅស្រុកយើងដេញរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រោមគេទាំងអស់នោះបាទគឺប៉ោះនឹងឯងហើយបាទប៉ោះនឹងឯងហើយដែលនៅគឺគៀកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយភាគច្រើនមានគោលនយោបាយអញ្ចេះមានគោលនយោបាយថាកន្លែងណាដែលគាត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគាត់កើតនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងគាត់មានដែលបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងគេច្រើនតែយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីដោយសារគាត់ដឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងរឿងនេះជារឿងល្អមិនមែនជារឿងមិនល្អទេបាទក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៀតទៅដល់តែស្គាល់គ្នាវាច្បាស់ពេកទៅបាទទៅច្រឡងទៅវិញបញ្ហាហ្នឹងគឺថាអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺថាធ្វើស្រេចតែចិត្តនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយរឹតបន្តឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបញ្ហារឿងប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក៏ជារឿងបញ្ហាមួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាមានអាចនឹងយកគំរូតាមប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍អតីតទៀតដែលគេធ្វើល្អហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងលោកមិនផ្សេងហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះជាទួលនីតិរបស់គណៈបកនយោបាយព្រោះនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់នេះបាទគឺយើងអត់និយាយរឿងបញ្ហាធំធំដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនយល់ហើយគាត់មើលមិនឃើញគាត់ឈោមមិនដល់នោះទេបាទយើងនិយាយអំពីរឿងអីដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់រស់នៅរាល់ថ្ងៃកូនចៅគាត់ពុនគាត់ទីផ្សាររបស់គាត់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចោលប្លន់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើនយោបាយបំរើប្រជាពលរដ្ឋមែនខ្ញុំថាគឺការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះហើយដែលល្អណាស់ដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវជួបជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធមានសង្គមស៊ីវិលមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមាននិស្សិតមានប្រសង់មានលោកអាចារ្យមានដេញពាណិជ្ជករបាទដែលនៅតាមទីផ្សារបើគេណាពេលណាខ្ញុំជួបច្រើនណាខ្ញុំទៅគេនៅសន្តាគារទូចទូចផ្សារសំណាក់អីនៅពេលណាដែលអត់មានអ្នកណាឆ្វេងស្ដាំអីគាត់និយាយប្រាប់យើងទាំងអស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាតំណាងគណៈបកនយោបាយទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្ញុំទៅធ្វើហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបានរឿងបានដឹងរឿងច្រើនណាហើយយកមកចេញជាគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅតាមគុំគុំសង្កាត់ដែលមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេគឺជាបញ្ហាដំណោះស្រាយការកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅក្នុងគុំគុំសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងឯងលោកមិនសេច
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមលើករបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បាទដែលផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំកន្លងទៅបាទឆ្នាំមុនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទមុននឹងខ្ញុំសួរលោកខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅរបាយការណ៍នឹងតិចដែលបានដកស្រង់ថាយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅរលកនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដាក់មនុស្សក្នុងពន្ធនាគារកាន់តែច្រើនក្នុងស្ថានភាពកកកុញនិងឈានទៅដល់ស្ថានភាពសុខភាពអាក្រក់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយកាន់តែអាក្រក់ក្នុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 មិនបានសម្រេចតាមគោលដៅទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនដែលបានកំណត់បាទដូច្នេះវាជាចំណុចមួយនៃគោលការណ៍គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានគ្រឿងញៀនហ្នឹងដូច្នេះតើប្អូនទៅលើតាមអ្វីដែលអង្គការអន្តរជាតិបានរកឃើញនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការឆ្លៀតបាទឆ្លៀតយកឱកាសដែលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងដើម្បីទៅគោះលុយគោះកាក់ពីអ្នកដែលជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលជាគោលដៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបើតាមលោកសង្កេតមើលបាន
បាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនសូវទុកចិត្តរឿងរបាយការណ៍ពី Amnesty ប៉ុន្មាននេះព្រោះមានព័ត៌នយោបាយណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយនេះមិនខុសបាទខ្ញុំហ៊ានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំដឹងរឿង បាទខ្ញុំជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះខ្ញុំជួបជាមួយនឹងករណីហើយម្យ៉ាងទៀតជនរងគ្រោះនឹងក៏បានបង្ហោះនៅវីដេអូផ្ទាល់ណាបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ូលីសច្រើនណាស់ដែលយកប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក្លាហោមព្រោះពីឆ្នាំមុនហ្នឹងសម្ដេចក្លាហោមបានដាក់ចេញជាគោលការណ៍ថានៅចប់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យបាត់ឲ្យអស់ហ្មងបាទគោលការណ៍ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បាទចេញជាការប្រតិបត្តិមកហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលយកទៅរឿងហ្នឹងទៅអនុវត្តបាទគាត់បែរជាយកអាពាកសម្ដីហ្នឹងយកប្រសាសន៍ហ្នឹងទៅនិយាយថាហីសម្ដេចសខេងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទវិញទៅចាប់ទៅឆែកទៅខាត់គេអាដីការហ្នឹងក៏មិនមានអាផោះតាំងក៏មិនមានបាទចាប់នាំទៅវាយខ្នោះយកទៅបដោយរួចទៅដល់ហ្នឹងទងំតលួសបានមកវិញគ្រួសារហ្នឹងត្រូវទឹកណែទឹកសបោយកលុយហ្នឹងទលួសមកហោហែនេះគឺដោយសារតែដេញបញ្ញយុទ្ធនាការត្រូវបញ្ចប់គ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តហ្នឹងបែរជាយកអាហ្នឹងទៅជាឱកាសទៅជាឱកាសនិយមដើម្បីនឹងចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីនឹងជំរិតប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខសប្បាយចាក់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយកគ្រឿងញៀននឹងជាលេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទឹកភ្នែកទឹកសមោនៅក្នុងរឿងនឹងហើយខ្ញុំមានបានជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដែលជាគ្រាន់តែអ្នករត់ម៉ូតូឌុបត្រូវគេយកចាក់ទៅដោយក្នុងនាមជាបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងគឺថាត្រូវបង់លុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីនឹងបានយកមកវិញគ្រួសារនឹងរត់ឆ្វេងឆ្វាយខ្ចីគេខ្ចីឯងគឺថាទឹកភ្នែកយំមិនចេញទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចំណុចទីដេញបញ្ហាចំណុចទី2នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវតែសើរើមើលឡើងវិញបាទព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេមានមន្ត្រីដែលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងល្អល្អច្រើនណាស់ហើយសិតតែក្មេងទៀតបាទដែលខ្ញុំបានស្គាល់ផ្ទាល់ហើយគួរឲ្យគោរពខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំនឹងថាលោកពូអើយពិបាកណាស់បាទនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះយើងធ្វើល្អតែមិនស្រួលគឺថាវាមានបញ្ហាដល់យើងដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានឆន្ទៈអំពីក្របខ័ណ្ឌនៅប៉ូលីសនឹងដែលគាត់ចង់ធ្វើល្អគាត់ចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់អនុវត្តគោលនយោបាយបំបត្តិគ្រឿងញៀនដោយដែលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក្លាហោមអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយអំពីលទ្ធផលដែលចង់បាននឹងច្រើនណាស់ហើយទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបានរីងស្ងួតទេមានតែបន្តធ្លាក់តទៅទៀតបាទនេះគឺជាការពិតដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដង
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចាស់នៅមានចំណុចច្រើនទៀតនៅក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសង្កាត់មានសុខភាពនេះហើយយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកដែរជាពិសេសតកតលនឹងបញ្ហាសុខភាពអនាម័យអីហ្នឹងបាទហើយបើទោះបីជានិយាយពីសុខភាពមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងថ្នាក់សហគមន៍ដោយមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយយើងនឹងលើកយកចំណុចមួយលម្អិតដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលការអនុវត្តហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចបាទជាពិសេសដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងគណៈបកនយោបាយដែលត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនដែលបានតាមដាននឹងស្រាវជ្រាវចំណុចទាំងអស់នេះយកមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA យើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបជាអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.